olimpijska zelta medalja. Įsipim soktobras svetkim, no Mehiko to pārveda mūsu šķēpmetējs Jānis Lūsis.
Jānis Lūsis pirms 75 gadiem piedzima Jelgavā un šo faktu apstiprina arī pie mājas piestiprinātā goda plāksne. Bērnībā trauslais puika ir apņēmīgi gājis pretim mērķim un pēc iekļūšanas pasaulē spēcīgāko šķēpmetē vidū Lūsim 15 gadus izdevās noturēties sporta veidu virsotnē. Startautiskajā slavas zālē Monako sākotnē tik noteikti trīs minimālie kritēriji. Jābūt vismaz divām zelta medaļām olimpiskajās spēlēs vai pasaules čempionātā, vismaz vienam pasaules rekordam un uzņemšanas brīdī jābūt pagājušiem vismaz 10 gadiem pēc karjeras beigām. Slavas zāles atklāšanas gadā Lūsis nevarēja kvalificēties, jo viņam ir tikai viens olimpiskais zelts, taču Lūša atzīšana par aizvadītā gadsimta izcilāko šķēpmetēju bija loģiski nepieciešamība kritērijas mainīt. Tos papildināja ar atrunu, ka slavas zālē var uzņemt arī tādā gadījumā, ja attiecīgā sportista sasniegumi bijuši ļoti nozīmīgi. 72. Gadā Minhenes olimpiskajās spēlēs no otras zelta medaļas Lūsi šķīra 1-2 centimetri, mazākā starpība olimpisko spēļu vēsturē šķēpmešanā. Latvijas radio arhīvā Gunāra Jēkabsona intervija ar Jānu Lūsi pēc Volfermaņa metiena olimpiskajā Minhenē.
Kad apmeklējus spēļu vicečempionu olimpiskajā ciematā, Jānis Lūsis nelikās īpaši sarūktināts. Vienās sacensībās viņam nekad nav bijusi tik tālu metienu sērija, kā pāri 88, pāri 89 un pāri 90 metriem. Un tomēr, ak šie liktenīgie, mistiskie 2 centimetri.
Visumā ar savu startu esmu apmierināts. Nu, žēl tikai, kad tie 2 centimetri izšķīra zeltu. Es domāju, ka tā bija tikai sportiskā veiksme manam pretiniekam.
6 no 12 nominantiem uz ceremonijas dalībniekiem noskatīsies no mākoņu maliņas. Valērijs Brumels, Glens Dēvis, Bobs Matijas, pirmais kārslēcējs, kas pārvarēja 15 pēdu augstumu Kornelijas Vormestams, Austrālijas barjerists Serle de la Hunti, amerikānieta Vilma Rudolfa, bet nominantu skaitā, kuri klātienē piedalījās ceremonijā, būs arī 20. Gadsimta izcilības vācu sprinteri Marit Kocha, tālēcēja Heike Drexlere, kas vienīgā ir divkārtēja olimpisko spēļu čempiona tālēkšanā, Somas Lasa Virens, soļotājs Roberts Kožiņevskis no Polijas, kā arī citas izcilības. Jānis Lūsis pats par karjerā paveikto.
Savā laikā esmu izcīnījis pietiekoši daudz uzvaras, vismaz kāds 200 uzvaras no visiem savā 274 startiem. Tas ir viens no tādiem rādītājiem, kas nes tieši tādu man personīgi tādu gandarījumu. Te jau pieminēju par 80 metru robežu, ka es pasniedzu pirmais Latvijā, bet es biju arī viens no pirmajiem, kas sasniedz 90 metru robežu, un tā bija tāda zināmā mērā mūsu. Tanī laikā likās ļoti tāda sapņa robeža, bet izrādījās, ka tas arī ir iespējams, un tā tika sasniegts 67. Gadā. Un, protams, olimpiskais zelts.
Cīnītājs un kārtīgs darba cilvēks, tā savu kursa biedru Fizkultūras institūtā raksturoja bijušais Latvijas sporta dzīves vadītājs, tagad Veterānu savienības prezidents Daumans Znatnais.
Es faktiski Jānu zinu no pirmās dienas Fizkultūras institūtā. Mēs pat vienlaik dzīvojam vienā istabā, tā ka es ļoti labi zinu Jāņa izaugsmi, mētiecību, neatlaidību, būtībā viņš realizēja sapņus, kas toreiz likās vienkārši smieklīgi, ka viņš būs PSS čempions, ka viņš apprecēs Elvīru Ozoliņu, to tas bija vienkārši tikai sapnis, un viņš visu panāca, jo viņš tiešām ir tipisks cīnītāja. Es pat teiktu, latviešu zemnieka raksturs, viņš pat tagad savā lauku mājās visu dara rokām, uzrok zemi, visu lauku darbs, nu viņš ir darītājs visu mūžu. Tas rezultāts, kāpēc viņam šodien pasaka paldies. Es ļoti gandarīs par to.
Jānis Lūsis trīs zvaigžņu ordeni saņēma 99. Gadā, pēc 10 gadiem arī balvu par mūžu ieguldījumu sportā, bet šodien Monako 75 gadus veco Latvijas šķēpmešanas leģenda uzņems arī Startautiskās vieglatlētikas savienības slavas zālē. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.